ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šodien Saeimas deputāti paredzējuši spriest, kādēļ Latvijā ir augstākās aizdevumu procentu likmes eirozonā un ko var darīt, lai minēto situāciju mainītu tuvāko pāris gadu laikā. Piedalīties komisijas sēdē aicināt pārstāvi no Latvijas Bankas, Finanšu nozares asociācijas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Finanšu ministrijas, kā arī ministru prezidenta biroja. Latvijas Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltica divas reizes nedēļā sāks tiešos sezonālos lidojumus no Rīgas uz Rodas salu Grieķijā. Savukārt no 13. augusta trīs reizes nedēļā palielinās arī lidojumu skaitu maršrutā Rīga-Atēnas. No 4. septembra līdzsabiedrība sāks jaunus sezonālos lidojumus no Rīgas uz Salonikiem Grieķijā. Līdz augusta beigām Air Baltica plāno savienot Baltiju 69 maršrutos. Rīgā Tērbatas ielā šovakar sāks nedēļas izskaņas izklaides pasākumi, prātes spēles, cirka rotaļas, diskusijas un izrādes bērniem. Igaunijas bišu drāvs arvien biežāk apciemo lāči. Jau pērni izpostītos tropu skaits salīdzinājumā ar aizpagājušo gadu gandrīz divkāršojies, bet šovasar ķepaini drāvās iegriežas vēl biežāk. Lēsts, ka pagājušajā gadā Igaunijas mežos dzīvoja 700 līdz 800 lāču, bet šogad to skaits pieaudzis jau līdz 900 tūkstotim. Igaunijas vides departamentā uzskata, ka lāču skaitu vajadzētu sākt ierobežot un gatavojas izdot atļaujas 87 lāču nomedīšanai līdz šā gada oktobrim. Sociālā tīkla Twitter uzņēmums vakar paziņoja, ka uz laiku ir bloķējis ASV prezidenta Donalda Trumpa oficiālās vēlēšanu kampaņas konta tvītošanas funkciju, jo tajā parādījies ieraksts ar dezinformāciju par COVID-19. Ievietotais videoklips satur Trumpa apgalvojumu, ka bērni esot gandrīz imūni pret jauno koronavīrusu. Drīz minētais videoklips bija izdzēsts. ASV prezidenta video ierakstu ar līdzīgu saturu ir izdzēsis arī sociālā tīkla Facebook uzņēmums, un tā ir pirmā reize, kad Facebook izdzēsis kādu Trumpa ierakstu. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Latvijā būs neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi, un pūšot lēnām mainīgi virzienu vējam gaisa temperatūra sasniegs 21-26, Kurzemē pat 28 grādus.